Skal vi først samle sinn og tanker i bønn til Gud. Kjære himmelske Far, du som gav din egen dyre sønn for våre synder, du som er høstens Herre, vi ber om at du vil åpenbare evangeliet for oss fortsatt. Takk for at det har vært godt å sitte og høre i dag. Og så ber vi, Herre, at du også må vise oss vårt ansvar og vårt kall, slik at evangeliet kan nå ut til alle de som enda ikke har hørt. Og så ber vi om at du vil signe alle de unge kristne som vokser opp kring og på alle misjonsfeltene utover jord, i Afrika, i Asia, på de mange plasser der du kjenner til, Herre. Og Herre, vil du selv fullende det verk som du har begynt. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen. De som har sett opp dette emnet, de har sikkert tenkt på det ordet som vi finner i Efeserbrevet, det tredje kapittel, og vi skal lese i lag ifra det første og til og med det åttende vers. For den skull bøyer jeg mine kne, jeg, Paulus, Kristi, Jesu fange, for dykkers skull, de heidninger. Om det ellers har hørt om hushallet med den Guds nåde som er meg gjeven for dykk, at han ved åpenbæring kunngjorde meg løgndommen, så som jeg ovanfor har skrevet med få ord. Når de leser det, kan de av det se mitt syn på Kristi løgndom, som i forne tidebolker ikke har vært kunngjort for manneborn i, såleis som han nå er åpenbæret for hans heilage apostler og profeter ved anden. At heidningene er medarvinger og hører med til lekamen, og har lut med i lovnaden i Kristus Jesus ved evangeliet. Det som jeg var tjener for, etter den gåva av Guds nåde, som jeg har fenget ved verknaden av hans makt. Meg, den aller ringeste av alle de heilage, var denne nåden gjeven, og forkynne heidningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Og opplyser alle om hvordan hushallet er med den løgndommen som fra evige tider har vært løgnt i Gud, som har skapt alle ting. Når et dødsbo skal gjøres opp, og arven skal deles, så er det to ting som arvingene først prøve å bli klar over. Og det er arven. Hvor stor den er. Hva den består av. Hvilke verdier som skal deles. Og det andre, det er hvem som har rett på å arve. Hvem som er arvinger, og hvem som i testamentet har fått lovna på å få noe av denne arven. De to ting må de først være klar over, og så kan de dele arven. Når vi tenker på det som står skrevet her, at heidningene er medarvinger, da vil det vel også være naturlig for oss at vi til å begynne med spør, hva er den arv som er gitt? Og hvem er den gitt til? Jeg tror ikke vi skal ta så lang tid, for det vil vi komme tilbake til i bibeltimene, om det som er arven. Men arven er med et eneste ord, Kristi uransakelige rikdom. Som det står her i det åttende vers. Kristi uransakelige rikdom. Og det ordet som vi fikk sitert i forrige time, og han er ei soning for syndene våre, og ikke bare for våre, men også for alle i hele verden. Der er ikke frelse i noen annen. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Og vi kunne sitere mange andre ord ifra vår Bibel, som med klare ord syner oss at arven som det her er tale om, det er det som Jesus tilveiebrakte ved sin død og oppstandelse. Derfor står det også det nye testamentet. Det er en arv som er testamentert til oss. Og denne arven, den skal bæres ut. Den skal deles. Den skal nå ut til alle som har rett på det. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at når det står at heidningene er medarvinger, så må ikke vi gjøre det mistak at vi sier at vi ikke er heidninger, for det er vi nemlig, etter Guds ord. Det er jødefolket, og så heidningene, det er slik Bibelen deler. Så vi hører med til disse heidningene her, som er medarvinger sammen med jødefolket til Guds frelse i Jesus Kristus. Det var Guds folk, det var Israels folk som var utvalgt av Gud til å være bærer av ordet, der Jesus skulle bli født og komme til verden. Og så ble hedningefolket som var utestengt ifra løftene, de ble innesluttet, de fikk arven. Det var ikke så ganske klart for apostlene til å begynne med at hedningene skulle ha evangeliet. Det minnes sikkert hvordan Peter måtte få et syn der han satt på taket og ba. Og hvordan han etterpå ble ført til Cornelius sitt hus og forkynt evangeliet. Og selv der var han i tvil, inntil han så den hellige ånd falle på forsamlingen. Da forstod han at også til hedningene var det gitt omvendelse. Og da vil jeg gjerne få lov å understreke først, vi er hedningefolk. Vi er vunnet ut av hedenskap. Vi er av hedningerot. Og så var det noen som kjente kallet til å dele arven med oss. Det er derfor du sitter her i dag. Det var fordi det var noen som ruslet rundt i bygdene og byene våre og delte ut arven, delte ut evangeliet. Det er derfor du er her og jeg er her. Det var noen som kjente kallet og ansvaret til å dele evangeliet ut og arven. For mange, mange år siden, så gikk gamle spegeren i Kina i Laogo. Han var gammel og sjelven blitt. Det er mange av dere som husker han, hvordan han var når han kom hjem. Og en fin solskinsdag så forteller Finn om forlatelse, som var min skolekamerat på Fjellhaug. Og forteller at en fin solskinsdag så sa far at nå skal vi gå en tur. Og det forstøtta meg. En på hver side, Agnar og Finn, de to sønnene hans. Nå skal vi prøve å gå en tur utenfor byen. Jeg har lyst til å se de gamle plassene. Og så støtta eldste, så de to sønnene, en på hver side, så gikk de utenfor byen. Og så retta gamle Espegeren seg opp. Det var vanskelig for han å tale. Men han pekte med staven på andre siden av elva. Og så sa han, ser de byene der borte? Ja, vi gjør det, far, sa de. Ja, sa han, da jeg var ung misjonær, så gikk jeg opp på bymuren her. Og så jeg landsbyene der på andre siden av elva. Og så lova jeg Gud at til de byene skulle jeg bære evangeliet. Og så brast det for gamle far, og så sa han, men jeg rokker ikke lenger enn til elva. Og så holdt han opp en liten stund, og så sa han, men det, guttene mine, vil det gå på andre siden av elva med evangeliet. Og så fortalte Finn, og så lova min far at vi skulle gå på andre siden av elva med evangeliet. Vi er samlet her i dag. Det var noen som kom over på de siden av elva med evangeliet. Det er derfor du er frelst. Det var noen som kom opp i den vesle bygda vår, der jeg er født. Og så kom de med evangeliet, så bar de det inn i heimen min. Og så bar de det inn i bygda vår. Og så fikk jeg også del i arven. Å, men jeg takker Gud for det. Tenk at evangeliet kom til min dør. Det er så mange som det enda ikke er nådd til. Det er mange nærme, du. Det er mange her i Norge. Det er mange som enda ikke har fått del i arven. Det er masse hedninge folk. Og hedninge slektinger som enda ikke har fått del i arven. Og så kom det til min dør. Og du for en nå. Jeg kan enda aldri forstå og fatte og begripe det at Gud kom til meg. Det var så mange andre. Det ser ikke ut til at jeg har fått tak i arven enda, men Gud ga den til meg. Og når jeg tar frem dette, så var det fordi at når vi skal tale om hedningene som medarvinger, så må vi først og fremst vite om vi har fått arven selv. Vi må først vite om vi har fått denne arven, del i den, og vi har møtt Jesus som vår personlige frelser. Det er da der tennes en liten brann inn i sjela vår. Å, dette må jeg fordele. De husker sikkert fortellingen om den vesle gutten som hadde vært på møte. Far hans hørte til deg som ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Men så hadde gutten lurt seg ut allikevel og kommet seg bort på bedehuset. Og der hadde gutten blitt frelst. Og så når han kom hjem og så hadde lagt seg i senga om kvelden, så begynte han å synge på noen av disse sangene som han hadde lurt seg til å lære på bedehuset. Og så sa faren, du tie stille, sa han. Jeg vil ikke høre det. Og så sa gutten, nei far, det klarer jeg ikke, for det synger her inne. Å, kjære venner, når den sangen begynner inn i vårt hjerte, da blir det en liten brann der inne. Å, jeg må få ta av den arven, og så må jeg få gi det til noen andre. For de vet vel at det er store straff etter norsk lov for arvesvik. Det å ta arven alene uten å dele det med de rettmessige arvinger, det fører store straff med seg etter norsk lov. Men evangeliet, det er også slik at tar ikke du det, den arven som du har fått, og deler den til andre, så mister du den selv. Det er straffet. Evangeliet, det er en Guds kraft som flyter inn i ditt liv og inn i ditt hjerte, men så må den flyte videre. Og det er når den flyter videre, og når du får gi arven til andre, det er da arven blir først riktig stor for deg. Det er når du får gi det til en bror, når du får gi det til en søster, når du får se at de blir nye mennesker, det er da at arven blir riktig stor for deg. Det er merkelig med evangeliet, når vi har 50 kroner delt på to, så får vi bare 25 igjen. Ikke sant? Men med evangeliet, hvis vi gir evangeliet til andre, så får vi dobbelt. Mer du deler, større blir det. Og mer får du. Når jeg nevner dette, så må jeg tenke på en av de kristne der ute, som heter Dangis. Han er en av det eldste i menigheten i Dilla. Denne mann var før en djupt fallen mann. Det var vel rettast å kalle han en røver. Han hadde vel ikke drevet på åpenlyst røveri, men han hadde vært den handgangne mann for høvdingen i distriktet. Og med høvdingens tillatelse så hadde han presset penger og fengslet og gjort slik som høvdingen ville. Jeg minnes denne mann en ettermiddag vi satt i heimen vår i Dilla og pratet over en kopp kaffe. Og så begynte han å fortelle om sitt gamle liv. Fortelle om far sin, om bestefaren. Og så holdt han plutselig opp og fortelle. Og så sa han: evangeliet, det kom for sent til bestefar. Da det kom til Dilla, sa han, for så mange år siden, da var det ingen av oss som hadde hørt om Jesus. Han bestefar, han levde og døde som en hedning. Vi festet på graven hans. Vi slaktet 5 okser og helte blod over graven hans. Og ja, vi tok til og med den 6. og gav den ekstra til Satan for å være sikker på at han ikke skulle plage oss. Og jeg minnes enda hvor vanskelig det var for meg å svare på det. Evangeliet kom for sent til han bestefar, sa han. Det var vel aldri oss som var for sene til å dele ut arven. Det var vel aldri oss som var for sene til å gå over på den andre siden av elva. Når de spør meg i dag hvor langt er misjonsarbeidet kommet i Etiopia, da må jeg svare: det har nett begynt. Det er riktig det at vi har hatt vekking og vår opp gjennom fjelldalene. Det er riktig det at da vi begynte i Dilla var det ikke en eneste evangelisk kristen, og at i dag er det i tusener på vårt misjonsfelt i Etiopia. Men det er enda mer sant at vi har nett begynt nå. For det er så uendelig mange bygder og så mange byer som vi enda ikke har nådd til. Som ikke evangeliet har nådd til. Som ligger der urørt inn i hedenskapets svarte natt. Og det er jo det som er heidningens store ulukka, disse som er våre medarvinger, at de har ikke hørt. De har ikke hørt evangeliet, for trua kjem av å høre. Da når evangeliet blir forkynt, så skaper dette Guds ord trua i sjelene. Derfor må det forkynnes. Jeg minnes så ofte når jeg drog opp gjennom fjelldalene, og så kom vi opp på en av høgdene, og så sette vi oss der for å hvile. Det er ofte bratte, tunge veger å gå. Og jeg minnes mer enn en gang når vi satt der oppe, så begynte disse kristne som var med meg, og så pekte de ut, der ligger det bedehuset. Og der er den nye flokken som begynte forrige måned. Og der borte, der er den kirka. Men så sa jeg til deg, men den bygda som ligger der imellom? Nei, der er ikke evangeliet nådd enda. Og den store bygda der ute, hvem er det som arbeider der? Nei, evangeliet har ikke nådd de. Og jeg tror aldri at de ganger vil slettes av minne, når vi satt der på høgne, og så såg disse enkle bedehus spredt utover, og med alle de store og tett grenna bygdelag som evangeliet enda ikke har nådd til. Jo, vi har nett begynt i Etiopia. Vi har ikke bare begynt når det gjelder folkemassene å nå inn i kanten av det, men det er like sant at når det gjelder å bygge en livskraftig, selvunderholdende kirke, så har vi nett begynt i Etiopia. 10 år er ikke lenge på en misjonsmark. Og du har Gud vært så uendelig god mot oss, og gjort det til nådens under at mange har fått komme inn i samfunnet med Jesus. Og allikevel, disse som er reven ut av hedenskapets natt, at disse skal Gud bygge en levende kirke. Og nei, det er langt igjen. Vi begynte nettopp, og da har jeg lyst til på så enkelt som jeg kan, og spør jeg deg, du som er ung, du som er gammel, vil du være med og gå over på den andre siden av elva? Gå til alle disse bygder som enda ikke har hørt, der trolltrommene går dag og natt, der de er bunden av Satan til lekem og sjel. Vil du gå der? Og når jeg sier dette, så må jeg si at det gildeste som jeg har opplevd i alle de vansker som de har lest lite grann om, og som jeg skal prøve å komme litt tilbake til i senere timer, det som har grepet meg mest der ute, det er at denne trangen etter å bære evangeliet ut til nye medarvinger, den er også skapt i de innfødte sjøl. Vi misjonærer når i grunnen så lite langt. Vi har vår stasjon. Vi har vårt undervisningsarbeid. Vi har alt det som vi skal stelle med på bibelskole, forstanderskole, folkeskole, klinikk, kursarbeid. Når vi har bibelkurs, så har vi ikke bare ei veke. Da har vi minst 5 veker. For vi må begynne på bunnen da. Og lære deg bibelvers. Det går ikke an å sitere en hel masse bibelvers slik som vi kan gjøre i denne forsamlingen. Og så vet folk omtrent hvor det står. Der må vi begynne å lære deg Johannes 1,29. Og der må vi lære deg Johannes 3,16. Og så må vi begynne å lære dem det første bud og andre bud. Og Luthers katekisme fra perm til perm. Jeg vet ikke om det er blitt umoderne å lære Luthers katekisme her hjemme. Det er i alle fall den viktigste boka vi har i Afrika. Og så må vi ta det dag for dag og undervise disse som aldri har noen anelse om hva kristendom er for noe. Men de vet bare en eneste ting, og det er at de vil ut av det gamle. Og de vil vekk fra djevelen. Fordi at han har plagt deg til døde. Og det er merkelig, du. Og så se i disse flokkene hvordan Guds ånd. Han tar ordet. Han tar budordene. Og så skaper han syndenød. Og så skaper han også frelsesfryd. Det er bare ordet som kan det. Og vi misjonærer, vi er opptatt med dette opplæringsarbeidet. Og jeg vil gjerne si vi skulle hatt mange flere misjonærer til det. For vi har ikke til denne tid makta opplæringsarbeidet av alle de tusener som er berørt av vekkinga. Og jeg vil også legge til at når vi taler om vekking i Etiopia, så er det vekking, men det er ei vekking som ikke kan sammenlignes med en vekking i Norge. Fordi at her har du et kunnskapsgrunnlag. Der Guds ånd kan bruke og føre sjelene inn. Der ute, der må det kunnskapsgrunnlaget legges inn etterpå at disse heidninger har sagt at de vil høre Jesus til. Det er sikkert nok at en hedning kan frelses på lite kunnskap. Ja, det ser nesten ut for meg som at han kan frelses uten kunnskap. Men en ting er like sikkert, at ingen kan bli bevart og vekse et normalt kristenliv uten å lære Bibelen å kjenne. Og det er det som er vår hovedoppgave som misjonærer i dag i Etiopia. Det er å legge inn i disse nye evangeliet. Legge Guds ord inn i deg. Skape grunnlag for et sunt og sant kristenliv. Og leie hver enkelt av deg. Disse nyfødte barn i Kristus. Og så er det ikke bare det så vanskelig som det er å forkynne evangeliet på sitt eget morsmål. Men der skal du gjøre det på et fremmed språk, der du ikke får tunga til å lye sånn som du vil. Og så skal du sette deg inn i et fremmed folks tankemåter. For hvis du sier det akkurat som du sier det i Norge, så flyger det langt over hovene på deg. Kan hende. Ja, det betyr ikke at vi skal forandre det som står skrevet i Guds ord. Nei, langt ifra. For Guds ord, det skal forkynnes nett slik som det er. Men det skal legges der at Guds ånd kan få bære det inn i sjelene. Og det er mange av oss misjonærer som sliter hardt med språket på den måten. Å kunne forkynne evangeliet på så enkel en måte at de kan få gripe det. Og når de ber for misjonærene, så får de også prøve å huske på den siden. At vi må få evne til å kunne bruke språket til å bære evangeliet inn til det. Det er ikke lett, det språket vi har i Etiopia, det vet de sikkert om. Men la meg få lov å komme tilbake til det jeg begynte på. Når vi misjonærer slik er opptatt på stasjonene våre, så er det de innfødte selv som bærer denne brannen med seg ut til nye bygder. Den nest siste søndagen vi var i Dilla, så hadde de sitt vanlige månedsmøte. De kristne fra alle kristenflokkene. Vi har over 50 slike små bedehus, som er bygd av staur og greiner og tekt med gras. De har ikke stålrørsmøbler der inne. De har nysleie gras som de har inn på hver søndagsmorgen, og det sitter de på. Og det er fint og trivelig. Og hvis det blir et hål i veggen, så setter de i en ny løvgrein. Så er det tettet. Det er over 50 slike primitive bedehus kring om Dilla. Og en gang i måneden så samles de fra lørdagskveld til søndag på en av disse plassene. Og så ambulerer disse månedsmøtene ikring. Og den neste siste søndagen vi var i Dilla, da hadde de et slikt møte. Det var samlet 2800 mennesker ifra de forskjellige kristenflokkene. Og den dagen så kom politiet og fengslet 38 av flokken. Mens de sang og ba, så gikk politiet rundt i flokken og plukket ut de ville ha. Og kastet de i fengsel, fordi de samlet som Guds ord. Det var søndag. Mandagsmorgen med det samme jeg kom ut av huset mitt, så sto der en ungdom utenfor. Og jeg spurte hva han ville. Jeg trodde han ville ha noe til fangene. Nei, sa han. Men vi var noen ungdommer, sa han, som samlet etterpå det møtet. Det var vi som gikk på det bibelkurset her. Vi samlet etter møtet, og så lovet vi Gud og hverandre at nå når brødrene våre hadde gått i fengsel, så ville vi ut og preike. Og nå vil jeg ha en tavle og noe krit av det. Så jeg kan gå opp i en av disse fjelldalene og begynne å preike om Jesus. Ja, men kan hende du blir fengslet? Ja, er det ikke det nettet vil, sa han. Og hvis jeg blir fengslet, så er det en som kommer til å gå i plassen for meg. Ja, hva skal du si til noe slik? Du kan bare si takk, Gud, for ellen som du tente. Det er denne brann som jeg så gjerne ville skulle være i min egen sjel. Det var så gildt å se slett deg her. Det var han som var prest, og jeg som var klokka første gang jeg var ute med ordet. Og han spurte meg, husker den gangen vi var ute på fjorden, og det ble storm, og vi rodde for livet. Og det minnes jeg godt. Men jeg minnes det en annen ting fra den tiden da vi var sammen. Og det var at vi talte så ofte om en ting, og det var om å eie gneisten ifra Gud. Om å få eie gneisten i sjela. Og når de gamle miserene reiste rundt, så hadde de ofte med seg noen unge karer. Og jeg minnes de sa til heimen min, og så hadde vi vært på møte og hørt på den ungdommen. Og så sa han gamle miseren, du, sa han, har han gneisten han der? De skal vinne sjela si for å være viss på at det var en brann der inne. Hvis ikke, så kunne de ikke anbefale at han fortsetter å fare med ordet. Og jeg har tenkt ofte på det når jeg har vært ute i Etiopia og sett på disse ungdommene. Det var mange som ikke hadde gneisten. Og du store verden, det var mange av dem. Det var mange som vi lønnet og sendte ut som evangelister også, som var skjære matprestene. Det var bare de dollarene de ville ha. De hadde ikke det grann trang etter å preke om Jesus. Det forstod vi senere. Jeg skal prøve å komme inn på det i en senere time. Men det var noen som hadde en levende brann i sin sjel, som enda når de kom innenfor fengselsmuren ikke klarte å teie. Enda da måtte de preke. Når de slo deg, når de forbød deg å tale om Jesus, så gjorde de dem natta, så gjorde de løgn, så preiket de for en og en av fangene der de fikk tak i deg. Og så er også der innenfor fengselsmurene ble der frelst sjeler. Fordi at dette med å bære evangeliet til sine medarvinger, det hadde blitt en levende, fortærende eld i deres bein som de ikke klarte å springe ifra. Han sier det i Isaias at jeg åt Guds ord. De smakte meg som honning, men så ble de som en forterende eld i mine bein. Å, du som sitter her i dag, har du noe av denne brann? Å, så gjerne som jeg ville få lov å legge noe av denne brann inn i de sjeler fra Herren. At denne brann måtte brenne i dine bein, så dine penger og ditt tid og ditt liv måtte høre Herren til. Og da har jeg lyst til å gå tilbake til det første verset i det vi las. Der står Kristi Jesu fange. Der står ikke romerne sin fange. Jeg vet ikke om de har lagt merke til det uttrykket der. Han var fengslet av romerne. Han satt der fengslet av deg. Men det taler ikke Paulus om. Kristi Jesu fange. Og på en annen plass er han Kristi Jesu trell, slave. Du som er ung her i dag, du som er gammel, vi har bare ett liv, det kort. Å, tida den flyg så fort ifra oss, skal ikke du og jeg bruke de dagene som Gud har gitt oss til å fare over der på andre siden av elva med evangeliet til medarvingene våre? Skal ikke enda noen der ute i Etiopia få høre? Skal enda Satan og trollmennene styre i enda tusener av år? Eller skal vi gi vårt liv, våre penger, for at medarvingene skal få høre? Jeg vil avslutte med en liten stubbe. Det var en dag i forstanderskolen. Som dere sikkert vet, så har vi avsluttet første kull på forstanderskolen nå. Der var 7 menn som har vært hos oss i noen i 5 år og noen i 3 år. Og jeg minnes sist høst, da de begynte på det siste året på forstanderskolen, så hadde vi sjelesorg. Og når vi har sjelesorg, så er et av de første kapitlene om sjelesørgeren. At sjelesørgeren, han må være klar over sitt eget Guds forhold. Han må være klar over sitt eget kall som forkynner. Nå passet det slik at når vi hadde det faget, så passet også de andre bibelfagene på en eller annen måte inn, slik at både det som Sandve hadde, og det som Rønningstad hadde, og det som jeg underviste i, de 3 fagene, de kom alle inn på dette med å eie kall som forkynner. Og jeg glemmer aldri de brytningene som det ble i den klassen. Elevene ble så vrange og umedgjørlige. Det var akkurat som allting stod på tverk. Og vi snakket sammen om hva er dette her for noe. Og jeg minnes at vi sa det til hverandre, ja, det kan hende det er vår Herre som holder på å ta tak i garene. Og da skal vi være takknemlige selv om det ser litt broket ut. Og det var nettopp det som hendte. Det var Gud som grep inn i disse unge menn. Og de på ny måtte komme på kne og spørre seg selv om de hadde et kall til denne tjeneste. De som kom igjennom denne krisa, de som på ny fikk bøye seg der for Herren og motta elden ifra det høye, de går i dag ut til en rik tjeneste imellom sitt eget folk. Det vet jeg. For Herren fikk på ny i disse unge, så fikk han på ny legge kallet inn. Kallet til å gå over elva, til å gå til medarvingene, til å forkynne evangeliet i de bygdene som enda ikke har hørt. Og så vet vi at dette kall, det sender Herren ut i denne forsamling i dag. Og det sender han ut i Etiopia i de nye kristenflokkene i dag. Og så sier Herren, be derfor høstens Herre at han vil drive, at han vil drive, at han vil drive arbeidere ut. Det å drive, det har noe med tvang å gjøre det. I sin høst. Hedningene, de er våre medarvinger. Har du delt arven? Har du delt arven? Eller har du tatt hele kaka selv? Det er 10 enda til å dele. av din tid, av dine krefter, av dine penger. Ja, kan hende Herren kalle deg selv til å gå. Og når jeg taler om misjonskall, så har jeg lyst til å legge til et misjonskall. Det betyr ikke alltid at den skal ut til misjonsmarken din. Jeg tror at du som står her hjemme trenger i større grad, kan hende, å eie et misjonskall. Å være tro der du er sett, i de forening, i de bygd, i de bønnekrog. Jeg vet om en kvinne som hadde en bås ute i fjoset. Den var tom, men den var ikke tom. For der bøyde denne kvinna hver eneste dag sine kne og ba for misjonærene. Den båsen har aldri blitt brukt så godt på den garen. For der, når hun fylte det kallet som Herren hadde gitt henne, da sendte Gud velsignelsen strøma utover deg der ute. Og jo, du som skal stå her hjemme, du trenger et kall. Vi skal komme litt mer inn på det neste time. Og må så da Gud gi oss nåde til å dele arven med våre medarbeidere.